Yeremia bab 24. Wahyu bab keranjang loro isi woh anjir. Delengen Sang Yewah nedahake keranjang loro isi woh anjir ana ing ngarepe padalemane Sang Yewah. Kalakone prakara iku sawuse Sang Prabu Nebukadnesar, ratu ing Babil, ngangkut Sang Prabu Yekonya bin Yoyakim, ratu ing Yehuda, dalah para panggedene Yehuda, para tukang lan pandhe saka ing Yerusalem digawa menyang ing pambuwangan ing tanah Babil. Kranjang kang siji isi woh anjir kang becik banget. Empere kaya woh anjir kang mateng kawitan. Kranjang sijine isi woh anjir kang elek banget. Nganti ora kena dipangan margo saka eleke. Aku banjur dipangandikani dening Sang Yewah. He Yeremia, opo kang sira deleng? Unjuk wangsulanku. Kawula ningali woh anjir. Ingkang sae punika sanget saenipun. Saha woh anjir ingkang awon, ingkang boten kenging katedha margi saking awonipun. Ing kono pangandikane Sang Yewah marang aku. Mangkene pangandikane Sang Yewah, Gusti Alai Israel. Kaya dene woh anjir kang becik iku, ya kaya mangkono, anggone ingsun bakal nggalih marang wong Yehuda, kang sun bekto saka ing panggonan iki menyang ing tanah pambuangan, tanahe para wong Kasdim murih becike. Ingsun bakal mirsani para wong iku murih becike, lan sun ulihake menyang ing nagara kene maneh. Bakal sun bangun, ora sun bubrah. Sun tanem, ora sun bedoli. Bakal sun paringi ati kang wanuh marang ingsun, yaiku manawa ingsun iku Yewah. Wong iku bakal padha dadi umat ingsun, lan ingsun dadi alai. Amarga bakal padha meratobat marang ingsun kanthi gumolonging atine. Nanging kaya dene woh anjir kang elek, kang margo saka eleke nganti ora kena dipangan iku, pangandikane Sang Yewah mangkene. Iyo kaya mangkono, anggone ingsun bakal tumindak ing ngatasi Zedekia, ratu ing Yehuda. Dalah para panggedene sarta kekarene wong ing Yerusalem kang isih ana ing nagara kene, apa dene para wong kang manggon ana ing nagara Mesir. Ingsun bakal damel para wong iku dadi pangewan-ewan tumrap saking kerajaan ing bumi. Dadi cacatan lan pucapan, dadi poyokan lan ipat-ipat ana ing saking panggonan anggone ingsun buyarake. Sarto ingsun bakal ndatengake perang, pailan, lan pagebluk marang wong-wong iku. Nganti podo kasirnakake babar pisan, soko ing tanah peparing ingsun marang wong-wong iku, lan marang poro leluhuri.